Tänään kuullaan muun muassa, miten Britanniassa kello käy kohti EU-eroa. Saamme Brexit-tunnelmia Lontoosta ja Brysselistä sekä pohdimme EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta. Meillä kotimaassa erot kuntaveroissa ovat ennätyksellisen suuria. Tuleviin kuntavaaleihin on yli vuosi aikaa, mutta ehdokkaiden haku on jo hyvässä vauhdissa. Ja särkikalasta toivotaan haastajaa tonnikalalle. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Tänään on Britannian viimeinen päivä EU:n jäsenenä. Huomisaamuna alkaa vuoden loppuun kestävä siirtymäaika, jonka kuluessa EU ja Britannia neuvottelevat suhteensa uudestaan puhtaalta pöydältä. Lontoossa tunnelma oli eron alla osin surullinen, osin helpottunut, osin välinpitämätön. Anna Karismo raportoi.
Britannian 47 vuotta kestänyt EU-jäsenyys päättyy lauantain vastaisena yönä kello 1 Suomen aikaa. Täällä Lontoon Cityssä osa Brexitin entisistä vastustajistakin on helpottuneita, koska pitkä ja nolonakin pidetty hanke saadaan vihdoin päätökseen. Bridget McCall ja David Eburn edustavat eri kantoja, mutta tiivistävät Lontoossa haastateltujen tunteet.
Terribly, terribly sad. Terribly sad. I don't live in the UK anymore, but when I saw them singing Auld Lang Syne, I started to cry actually.
Basically relief that we're finally leaving. After the general election happened, I voted for the Conservatives, knowing that their plan was to get us out, and it just seemed like if we had had any other result, there would maybe never be an end.
Norjassa nykyisin asuva Bridget McCall kertoo olevansa surullinen Britannian puolesta ja itkeneensä, kun EU-parlamentti lauloi jäähyväisiksi brittimepeille. Lontoolainen David Eburn taas on monen muun tavoin helpottunut, vaikka hän vastusti alun perin Brexitiä. Eburn äänesti viime vuoden vaaleissa Boris Johnsonin konservatiiveja ihan vain siksi, että jahkaaminen loppuu. Britit ovat yleisesti ottaen kyllästyneitä Brexitiin. Vain harva aikoo seurata perjantai-illan lähtölaskentaa Downing Streetillä ja muuta Brexit-juhlintaa. Innokkaimmat Brexitin kannattajat järjestävät illaksi isot kansanjuhlat parlamenttitalolle.
Home and enjoy my Friday, you know. Definitely not gonna celebrate the party, you know.
16 vuotta Lontoossa asunutta latvialaista Giedria naurattaa ajatuskin, että hän seuraisi kellon kääntymistä ja juhlisi brexitöörien mukana illalla, vaikka hänkin pitää EU-eron saattamista loppuun hyvänä asiana.
Ylellä on erikoislähetys verkossa ja TV1:ssä kello 23 alkaen. Ohjelmassa kirjeenvaihtajat kertovat tunnelmia Lontoosta, Brysselistä ja Skotlannista. Brysselissä Brexit-päivä ei ole näkynyt katukuvassa, kertoo EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen. Hänen mukaansa EU-päättäjien huomio kohdistuu jo tulevaan ja suhteiden järjestämiseen Britannian kanssa.
Täällä on itkut itketty ja huomenna koittaa uusi päivä ja uusi alku, niin kuin instituutioiden eli parlamentin, komission ja neuvoston presidentit tänään yhteisessä tiedotustilaisuudessaan tuossa aamupäivällä kertoivat. He kaikki painottivat tulevaisuutta ja oikeastaan siinä oli kolme pointtia. Britannian kanssa halutaan saada aikaiseksi mahdollisimman läheinen sopimus, mutta komissio oli hyvin selkeä siinä, että suhde ei voi olla tietenkään yhtä hyvä kuin jäsenellä. Toinen kysymys on Euroopan ja unionin tulevaisuus, josta aloitetaan pitkät keskustelut ja neuvottelut toukokuussa. Ja siihen halutaan sitoa kansalaiset ja kansalaisjärjestöt mukaan. Ja kolmas osio koskee erityisesti näitä monivuotisia rahoitusneuvotteluita, joka on neuvoston kontolla. Ja niihin halutaan nyt pistää puhtia heti helmikuussa, jotta siitä aukeaisi tie sitten muun muassa, miten rahoitetaan ilmastonmuutosta, miten digitalisaatioon ja kilpailukykyyn panostetaan ja niin edespäin. Että nyt tästä lähtee niin kuin EU:n oma tie.
Entä kun arki koittaa maanantaina, niin mikä on konkreettisesti nyt sitten toisin?
No, britit eivät enää osallistu mihinkään kokouksiin, eli päätöksentekoon, eli tänne ei saavu ministereitä, ei virkamiehiä, ei meppejä. Sinällään suhteethan säilyy vuoden loppuun tämän ylimenokauden samanlaisina kuin nytkin, eli vastuut ja oikeudet, velvollisuudet pysyy ihan samanlaisina, mutta yksi on poissa. Sitten maanantaina komissio julkistaa ensimmäisen alustavan suunnitelmansa siitä, mitkä ovat EU-tavoitteet nyt näissä tulevaisuusneuvotteluissa.
Kerro vielä lyhyesti, miten eropäivä tämä päivä siis näkyy Brysselin katukuvassa?
Ei oikeastaan mitenkään. Ei sitä kadunkulkija huomaa, jollei nyt sanomalehtien otsikoita lukaset. Lippuja lasketaan virallisista kohteista kohti keskiyötä ja se on oikeastaan siinä. Täällä on haluttu aika matalalla profiililla viettää tämä päivä sen takia, että EU:n näkökulmasta tämä ei todellakaan ole millään lailla juhlapäivä.
Noin päivällä Brysselistä Susanna Turunen. Miten nuo EU:n ja Britannian suhteet sitten on mahdollista järjestää jatkossa ja mikä muuttuu? Ykkösaamussa Brexitistä keskustelivat entinen EU-suurlähettiläs Eikka Kosonen ja ohjelmajohtaja Juha Jokela hän ulkopoliittisesta instituutista.
No kyllä henkisesti muuttuu se, että disintegraatiosta tulee nyt totta oikeastaan ensimmäistä kertaa unionin historian aikana. Ja tämä on tällainen iso symbolinen historiallinen tapahtuma. Tästä on keskusteltu muun muassa näiden EU-kriisien yhteydessä siinä mielessä, että eurokriisin yhteydessä euron purkautumista arvioitiin ja sitä pidettiin jopa mahdollisena. Ja Schengen-järjestelmä oli myös sitten mahdollinen, mutta nyt tämä disintegraatio tai sen romahtaminen oli mahdollinen tässä pakolaiskriisin yhteydessä, mutta nyt tässä Brexitin yhteydessä sitten jäsenmaa lähtee tämän tyyppinen disintegraatio nyt integraatioprosessissa ottaa muotoa, mutta toisaalta sitten me on nähty myös sitä, että tämä on aiheuttanut sen, että unionia on tässä vuosien aikana sekä näiden kriisien yhteydessä että Brexitin yhteydessä pyritty lujittamaan ja vaikka tämä usein näyttää tällaiselta hitaasti etenemiseltä, vaikeilta poliittisilta kompromissipäätöksiltä, niin jos katsotaan sitten kuitenkin vaikka viimeisen 10 vuoden kehitystä, niin kyllä se suunta on ollut kohti syvempää integraatiota ja siinä mielessä voi ajatella, että tämä disintegraation uhka on myös sitten yksi näistä moottoreista, joka unioni tällä hetkellä eteenpäin vie.
Palataan muutaman vuoden takaisiin aikoihin. Silloin konservatiivipääministeri David Cameron saatteli britit Brexit-taipaleen alkuun. Hän lupasi kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä ja tulos oli selvillä juhannuksena 2016. Ja nyt se eropäivä vihdoin on selvillä. Mitä te ajattelette Cameronista ja hänen motiiveistaan nyt?
Kyllä kai hänen motiivinsa silloin oli, että äänestyksellä saadaan vahvempi tuki omalle puolueelle ja saadaan sitten sitä politiikkaa vietyä läpi, mitä halutaan. Ja myöskin usko siihen, että kyllä varmaankin tässä vielä ei jäsenyydestä sinänsä ole kysymys, vaan että vahvistetaan vaan tätä omaa politiikkaa. Mutta hän ei varmaan laskenut sitten siihen, että on nousemassa vaikeita kysymyksiä vastaamaan niin kuin joukko, joka antaa yksinkertaisia selkeitä vastauksia, jotka sitten on helppo ymmärtää. Ja lähdettiin sitten ja näin siinä on sitten käynyt.
Miten sisäpolitiikan tai sisäpoliittisten asioiden hoito sopii yhteen tämmöisten isojen periaatteellisten juttujen kanssa, niin kuin vaikka EU-jäsenyys?
No kyllä se nyt näyttää siltä, että kun tämä EU-kysymys politisoitiin ja siinä Cameronilla oli oma iso roolinsa, niin sillä on nyt sitten ollut seurauksia, joista välttämättä kansalaiset eivät ole olleet kovin tietoisia sitten silloin, kun sitä päätöstä on tehty. Nyt tilannehan on muuttunut, kun tätä eroneuvotteluprosessia on käyty todellakin, tai Brexit-äänestyksen jälkeistä elämää on eletty 3,5 vuotta, ja eroneuvottelut ovat olleet käydessä sen 3 vuotta. Mutta mä sanoisin, että mikä siinä oli se iso moottori, oli oikeastaan se kova eurokriittinen liikehdintä sekä konservatiivipuolueen sisällä että sitten ulkopuolella. Ja Cameronhan jo oppositio aikanaan, ennen kuin nousi valtaan 2010, niin lupasi kansanäänestyksen Lissabonin sopimuksesta. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin se on aika ehkä yllättävää, että aika nopeasti hän joutui antamaan sitten periksi näille koville euroskeptikoille omassa puolueessaan, koska hänhän nousi valtaan sitten liberaalidemokraattien kanssa ja ajateltiin, että EU-myönteinen liberaalidemokraattinen puolue sitten tasapainottaa Cameronin tai tätä painetta konservatiivipuolueen sisällä, mutta jos oli vuonna 2012, kun nämä kansanäänestysvaatimukset kasvoivat jälleen kerran sitten konservatiivipuolueessa, ja tämä oli siis 2 vuotta sen jälkeen, kun hän oli tullut valtaan, ja 2013 hän sitten tammikuussa lupasi nämä uudelleen neuvottelut ja kansanäänestyksen. Et nyt kun katsoo täältä, niin se tapahtuu aika nopeasti itse asiassa hänen valtaan nousunsa jälkeen.
Kyllä, ja tietysti täytyy muistaa myös se, että myöskään työväenpuolue ei ollut ihan yksiselitteisesti EU-jäsenyyden takana. Nyt on paljon puhuttu sitä, että nykyinen puheenjohtaja oli äänestämässä EU-jäsenyyttä vastaan, eli lähtemisen puolesta. Ja tämä on hajonnut myös senkin ison toisen vastapuolueen, joka sitten olisi mahdollisesti toisin toimiessa on voinut olla se vaihtoehto myös sille osalle kansaa, joka halusi pysyä Euroopan unionissa paremmin kuin mitä nyt tapahtui. Tämä oli tällaista venkoilua sinne tai tänne oli epävarmuutta ilmassa. Kuinka paljon siinä oli sitten porukka, joka sitten oli hyvin selkeä, että näin on hyvä ja näin tapahtuu. Ei nyt varmaan hyvin selvitetty sitä, että mitä se ero loppujen lopuksi käytännössä Briteille merkitsee.
No se on vieläkin vähän epäselvä ja keskiössä seuraavan vuoden aikanahan se tulee olemaan, että millainen EU ja Britannian sitten tästä uudesta suhteesta muodostuu. No tämän 3 vuoden ajan EU on painottanut sitä, että Britannia ei voi saada unionin ulkopuolella samoja etuja kuin jäsenenä. Mistä britit jäävät jatkossa paitsi?
No ne on ensinnäkin ihan isoina asioina. Ensimmäisenä sanon, että he haluavat päästä pois sisämarkkinoilta ja tulliliitosta esimerkiksi. Aivan ydinasioita Euroopan unionissa. Ja tietysti uskoisin, että heillä on halua olla mukana monissa asioissa. Tietenkin heillä on intressi, että EU on kuitenkin sellainen tekijä, jonka kanssa brittien kaupasta on noin puolet viennistä ja tuonnista. EUlle britit on joku alle 10% taas vastaavasti, että siinä ne vaikeudet neuvotella kaiken jatkumisesta samalla lailla, niin ei varmaankaan tule olemaan niin kuin helppoa, jos sanotaan noin kevyesti. Eli se tulee vaikeat, he ovat vaikeuksissa.
Mm. Ja kyllä tähän vaikuttaa juuri ne Britannian hallituksen asettamat ovat tavoitteet, sekä Theresa May että nyt Boris Johnson, eli halutaan selkeästi loitommaksi Euroopan unionista sen sääntelystä. Tämä Take Back Control oli tämä vahva Leave-kampanjan slogan, ja sitä nyt todella sitten yritetään toteuttaa, että jää nähtäväksi, kuinka pitkälle tässä britit sitten pääsevät, mutta mitä kauemmas he haluavat EU:sta mennä, niin sitä enemmän näitä kaupan esteitä sitten muodostuu. Mutta mä ehkä nostaisin myös sitten tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan tässä muuttuvassa maailmanjärjestyksessä yhdeksi isoksi asiaksi, ja kyllä suuretkin EU-jäsenmaat, mukaan lukien Britannia, on EU nähnyt tällaisena vallan ja vaikutusvallan maksimoijana, ja sitä kautta tavallaan se on nähty, että EU turvaa tavallaan sen riittävän pohjan tällaiselle aktiiviselle toiminnalle ulkopolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa. Ja tätähän nyt EU:ssa ollaan oltu sitten kehittämässä myös. Siihen saattaa myös sitten tulla vaikuttamaan se, että Britannia ei ole ehkä siellä enää tällaisena jarrumiehenä tietyissä institutionaalisissa uudistuksissa ja kysymyksissä, mutta yhtä kaikki tämä tilanne muuttuu, jossa sitten tavallaan Britannia ei ole enää yksi jäsenmaa tässä niin sanotusta EU3-ryhmässä, johon kuuluu Ranska, Saksa ja sitten Britannia. Ja tämä on aika iso muutos. Unionin ulkopuoleltahan tämä Brexit nähdään tällaisena railona lännen ja EUn yhtenäisyydessä. Ja tämä on ehkä se asia, mikä täällä Euroopassa joskus ehkä unohtuu myös, kun me keskitymme näihin omiin asioihimme ja EUn tulevaisuuteen. Se kysymys, miten unionin ulkopuolelta nähdään, on tässä Brexitin yhteydessäkin aika merkittävä.
Puhutaan siitä kohti ja samaten siitä turvallisuuspolitiikasta, mutta vielä näistä neuvotteluista, kun tässä Eikka Kosonen nyt viittasi siihen, että markkinatkin ovat oikeastaan niin kuin EUn puolella ja meitä on enemmän. Britanniassa on 66,4 miljoonaa kansalaista ja meitä EU-kansalaisia on kuitenkin edelleen heidän lähetönsä jälkeen 500 miljoonaa, niin joo, vaikeat neuvottelut. Kumpi neuvotteluissa vie, kumpi vikisee?
No mä luulen, että molemmat on lähteneet kuitenkin siitä, että kun tähän on päätty, niin yritetään luoda niin hyvät suhteet ja syvät suhteet kuin mahdollista. Ja tässä on sekä tietysti talous ja tulee tämä turvallisuus ja muu mukaan että mitkä ratkaisut lopulta on. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin, niin pyritään yhteistyötä ylläpitämään ja niin paljon kuin mahdollista ja löytämään ratkaisuja siihen.
Minkälainen suhde Britanniaan olisi EUn etu, jos tässä sanottiin, että Britannia näyttäisi haluavan nyt etäisemmän suhteen, niin mitä EU haluaa Britanniasta?
No mä sanoisin, että se olisi läheisempi suhde. Se olisi varmasti jotain, mitä Norjalla tällä hetkellä on, mikä tietenkin tällä hetkellä Britannialle on niin kuin mahdoton hyväksyä juuri tämän vallan palauttamisen, itsenäisyyden, suvereniteetin korostamisen myötä. Mutta se olisi varmasti se helpoin ratkaisu EUlle, koska kyllä tässä se riski on tiedostettu EU-puolella, että mitä loitommaksi Britannia mahdollisesti unionista haluaa, sitä enemmän tulee näitä isoja kilpailunäkökohtia sitten erityisesti taloudessa kysymykseen. Ja tässähän se iso kysymys on se, että esimerkiksi kun näitä vapaakauppasopimuksia on solmittu, niin niitä Britannia on myös maantieteellinen sijainti Euroopassa. Britannia ei ole Kanada tai Japani, vaan se on ihan täällä Euroopan sisällä niin sanotusti.
Se on se kuitenkin ratkaisee. Saari ja kanaalissa on sumua.
Joo, mutta hyvin, hyvin lähellä kuitenkin. Eli se on varmasti se iso kysymys. Eli kyllä tässä saattaa tulla aika tiukat neuvottelut ja nyt tämä asetettu aikaraja erityisesti Lontoon toimesta, että se on vain vuosi. Joo. Niin se ehkä viittaa siihen, että mitään kovin kunnianhimoista itse asiassa ei nyt ainakaan ihan alkuvaiheessa ole Lontoon tavoitteena. Siinähän heillä on vähän myös sitten se ajatus, että näitä nyt sovitaan näistä välttämättömistä asioista ja sitten voidaan jatkaa sopimalla erilaisia sopimuksia jatkossa, vielä syventää ehkä tätä yhteistyökuviota EUn kanssa, mutta se on se iso kysymys tällä hetkellä, että mitä itse asiassa nyt sitten Britannia itse haluaa. Ja nythän meillä on hallitus Britanniassa, joka on saanut kansalta mandaatin toimia ja on vahva hallitus, joten nyt me tullaan ehkä näkemään myös sitten se, että mitä pääministeri ja hänen puolueensa haluaa, koska Theresa Mayn aikana tilanne oli se, että hän joutui vähän joka suuntaan tavallaan kumartamaan ja ottamaan huomioon erilaisia klikkejä omassa puolueessaan ja hän ei sitä kautta päässyt ehkä sitä omaa linjaansa ajamaan.
Mä luulen, että tässä molemmilla osapuolilla, siis unionilla ja Briteillä se tilanne, että ei ole vielä tultu ulos niillä neuvottelutavoitteilla, vaan niitä ollaan valmistelemassa parasta aikaa. Komissio tulee esittämään niin kuin omat näkemyksensä jäsenvaltioille, jotka käsittelevät sen ja toivottavasti tuossa helmikuun aikana viimeistään tai sillä lailla päästä sitten niin kuin katsomaan, että missä ollaan. Briteillä myöskin, siellähän pääministeri ei ole vielä niin kuin tarkemmin kertonut, mitkä neuvottelutavoitteet on, että siinä on vielä vähän epäselvyyttä, mutta että mitä nyt näissä julkisuudessa olevissa tiedoissa on ja puheissa ollut, niin kyllä siinä tietysti minun mielestä näyttää ainakin selvältä, että vuosi, jos on tarkoitus, että vuoden aikana kaikki saadaan kuntoon kaikilla alueilla, ei näytä todennäköiseltä. Kyllä siinä silloin pitäisi olla venymistä jollain osapuolella niin paljon, että en usko, että se onnistuu millään.
Unioni on tähän saakka pysynyt yhtenäisenä ulospäin, kun Brexitistä on neuvoteltu. Rivit ovat pysyneet suorina, mutta nythän sit pelitilanne voi olla uusi. Mitä odotatte siitä, että tuleeko EUn sisälle jakolinja?
Varmaan siellä erilaisia näkemyksiä on, mutta että kyllä mä uskon, että tässä niin kuin on ollut yhtenäisyys, on nähty, että mitä epäyhtenäisyys, mihin se voi johtaa ja mitkä se niin kuin äärimmäisyydessä voi johtaa. Että kyllä se näistä yhteistä linjaa on haettu koko tämä prosessi, mikä Brexitin aikana on liitty, on pysytty yhtenäisenä ja ne edut, mitä tässä jäsenyydestä ja yhtenäisenä pysymisestä on, niin on niin ilmeiset ja selvät kaikille jäsenvaltioille. Että mä luulen, että ei siinä isoa rakoilua pääse syntymään.
Mm. Ja kyllä tässä on nyt taustana eroneuvottelut, jossa uskoisin, että jäsenvaltiot ovat nähneet sen hyödyn. Että siinä se tilanne on ollut sen kaltainen, että EU on kyllä hyvin pitkälle tavoitteensa saavuttanut ja Britannia on joutunut sitten joustamaan omissa tavoitteissaan eroneuvottelujen suhteen. Sitten mä sanoisin, että tämä maailmanmuutos on ehkä myös sitten sellainen ulottuvuus ja myös se, että millaisen niin kuin linjan nyt sitten pääministeri Johnson itse asiassa niin kuin paaluttaa. Että tällainen tavallaan tätä kilpailunäkökohtaa, esimerkiksi lähentymistä Yhdysvaltojen suuntaan korostaminen, niin saattaa myös sitten herättää sellaisen reaktion täällä Euroopassa, jossa nimenomaan tätä yhtenäisyyttä sitten on syytä korostaa. Eli nyt kun ollaan tällaisessa maailmassa, jossa geoekonomia, kauppasodat, EUn tämmöiset isot asiat, kuten sisämarkkinat ja siihen liittyen kauppapolitiikka on niin kuin haastettuna, niin tälle yhtenäisyydelle on tavallaan on myös olemassa pohjaa, joka ei pelkästään liity Brexittiin, mutta Brexit tavallaan on osa sitä isompaa murrosta maailmanpolitiikassa, taloudessa.
Siis ehkä usko sitä, että sieltä tulee seuraajia. Tässä mainittiin jossakin uutisessa Tanskaa, Puolaa, ne oli Faragen päiväunia muistaakseni, niin uskot, että linjat pitää, että ei tule seuraajia?
Aina en usko, että ainakaan lähiaikoina mitään tällaista tapahtuu, mutta se on tietysti toisaalta aika jännittävää mun mielestä, kuinka tätä yhtenäisyyttä tämän Euroopan unionissa on, että jopa unionin sisällä on muunlaista rakoilua myös, jotka liittyy näihin ihan perusarvoihin. Jos on maita, jotka eivät noudata näitä demokratia ja oikeusvaltion periaatteita, ja se huolestuttaa mua vähän ehkä enemmän jopa kuin tämä konkreettinen Brexit-tapaus. Ja siinä täytyy kyllä löytää unionin sisällä selvyys ja yhtenäisyys, että se, mitkä on niin kuin unionin ihan perusarvot, niistä pitää kiinni.
Riippumatta siitä, onko Britannia ulkona vai sisällä. Kyllä. Mutta tässä viitattiin aikaisemmin siihen, että tätä EU-eroa katsellaan myös EUn ulkopuolelta. Kenen etu brittien lähtö on Euroopan ulkopuolella? Moskovaa, Washingtonia? Miten siellä käytetään tilannetta hyväksi?
No kyllähän tässä Brexit-kampanjan yhteydessä silloin, kun kansanäänestykseen mentiin, niin se aika yleinen arvio oli näissä kampanjasloganeissakin käytettiin siitä, että tietyt toimijat, kuten Venäjä, varmasti olisivat tyytyväisiä siitä, että Euroopassa on ehkä tämmöinen hajanaisempi ulkopoliittinen konteksti. monella näillä suurvalloilla mukaan lukien Venäjä, Kiina on ollut niin kuin tavoitteena myös hoitaa sitten omia ulkopoliittisia suhteitaan Eurooppaan näiden jäsenvaltioiden kanssa suoraan ja sitä kautta kiertää sitten tämä yhteinen unionin ulkopolitiikka. Sen on katsottu palvelevan niiden etuja ja me nähtiin, on nähty hyvin pitkään, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa esimerkiksi Obaman aikana, mutta aikaisemminkin jo, että Yhdysvallat on tukenut tätä yhteistä unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Presidentti Trumpin aikana tilanne on sitten muuttunut ja on selkeästi nähty myös sitten liikkumaa tähän, että hoidetaan suoraan jäsenvaltioiden kautta. Että kyllä se on yksi ulottuvuus, mutta ehkä sitten tämä iso kysymys, joka liittyy tähän globalisaatioon ja tavallaan siihen maailmaan, josta mekin puhuimme tässä juuri tämä 90-luvun, 2000-luvun alku, jolloin nähtiin, että EU olisi myös tällainen malli sitten muille alueille integroitumiselle ja tavallaan tämmöinen tulevaisuuteen katsova suunta.
Lempeä voima.
Lempeä voima tai pehmeä voima, mutta myös sitten sellainen, jossa pystyttäisiin ratkomaan näitä alueellisia ja globaaleja haasteita. Ja sen nähtiin jopa johtavan sitten siihen, että olisi helpompaa tässä globaalissa esimerkiksi YK-järjestelmässä tällaisten vahvojen alueiden kautta tuoda sitten ratkaisuja pöytään ja saavuttaa yhteisymmärrystä. Niin kyllähän tämä on muuttunut ja se ei pelkästään ole muuttunut siis nyt Brexitin takia, vaan se on tämä laajempi muutosprosessi, joka me maailmanpolitiikassa nähdään.
Ja ilman muuta on paineita siinä jäsenvaltioiden suuntaan näiltä suurvalloilta, jotka niin esillä tässä oli, mutta mä uskon, että tämä, se, että koetaan ja ymmärretään, että yhdessä toimien, yhtenäisenä toimien unioni voi pärjätä selvästi paremmin kuin kukaan maa yhdessä. Ja se koskee sekä näitä konkreettisia, noita kauppapoliittisia kiistoja, mutta se koskee myös sitten ihan näitä isoja globaaleja kysymyksiä, ilmastokysymyksiä tai mitä, ei siellä voi yksi maa ratkaista. Ja kyllä ne brititkin sen tietää, että ei britit voi sitä ratkaista itse, sen täytyy tehdä isommassa kentässä. Ja siinä keskustelussa yhtenäinen EU, sehän voi olla vahva ja on vahva. Se on taloudellisesti, väkimääräisesti jo puheet ja taloudellisesti ja poliittisesti myöskin niin esimerkkinä voi toimia ja on ottamassa sitä asemaa enemmän itselleen, että kyllä ei. Kun puhuttiin tuossa, että mikä on niin kuin pahin aika tai paras aika EU:ssa, niin ei se välttämättä vielä olisi tullutkaan.
Noin entinen EU-suurlähettiläs Eikka Kosonen. Hänen lisäkseen haastateltavana ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja toimittajana Seija Vaaherkumpu. Nyt aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Finnair peruu kaikki lentonsa Kiinaan helmikuun loppuun saakka koronaepidemian takia. Perumiset alkavat kuitenkin vasta viikon kuluttua, jotta yhtiön asiakkaat pääsevät palaamaan kotimaahansa. Finnairin mukaan lähes 200 lennon perumiseen vaikuttaa se, että maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi. Lisäksi matkustajamäärät ovat pudonneet. Suomalaisten kuntien erot verotuksen ankaruudessa ovat kasvaneet suuremmiksi kuin koskaan aikaisemmin. Keskituloinen pariskunta maksaa kalleimmassa kunnassa 5000 euroa enemmän veroja vuodessa verrattuna siihen, että asuisi halvimman verotuksen kunnassa. Antti Parviala.
Suomalaisten kuntien keskinäinen verokuilu repesi tänä vuonna ennätysleveäksi, kun keskipohjalainen Halsua nosti veroprosenttinsa Suomen ennätykseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että keskituloinen pariskunta maksaa Halsuassa veroja lähes 5000 euroa enemmän kuin halvimmassa kuntaveroparatiisissa Kauniaisissa. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio voi vain ihmetellä.
Tämä on aivan poikkeuksellista.
Tästä huolimatta Kuntaliitossa arvioidaan, että erot verotuksen ankaruudessa tulevat kasvamaan vielä nykyisestäkin. Nyt halvimman ja kalleimman kunnallisveroprosentin ero on jo 6,5 prosenttiyksikköä. Mutta pienimmistä tuloista ei makseta kuntaveroa lainkaan ja siksi pienituloisten kunnassa veroruuvin kiristäminen ei ehkä kohenna kunnan taloutta. Muun muassa tämän takia kuntien välisen verokuilun repeäminen alkaa hidastua.
Pienissä kunnissa on oikeastaan nähty se, että kunnallisveroprosenttien nostaminen ei enää tämän veropohjan ja tulopohjan siis heikkouden vuoksi välttämättä tuota sinne kunnan kassaa enää merkittävästi lisätuloja. Eli ne ei ole keino tasapainottaa pienen kunnan taloutta.
Suurissa ja matalan verotuksen kunnissa on kuitenkin toiset riesat. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla veroprosentit ovat pienimmästä päästä, mutta kalliit vuokrat voivat tarkoittaa sitä, että rahaa jää muuta maata vähemmän käyttöön. Kuntaveron suuruus onkin harvoin ykkössyynä muuttopäätöksissä.
Useimmin veikkaisin, että näillä asumiskustannuksilla on jopa isompi vaikutus siihen kuntalaisen hyvinvointiin kuin sitten tällaisella veroerolla.
Ylen verkkosivulta voit katsoa, kuinka paljon enemmän sinun kunnassasi maksetaan veroja halvimpaan kuntaan verrattuna.
Puolueiden paikallisaktiivit värväävät parhaillaan ehdokkaita ensi vuoden kuntavaaleihin. Ylen laajan soittokierroksen perusteella ehdokkaita hankitaan perinteisin keinoin, esimerkiksi kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa. Saara Hirvonen.
Kuntavaaleihin on vielä runsas vuosi aikaa, mutta puolueissa ollaan jo liikkeellä. Kaikkien eduskuntapuolueiden ja Sinisen tulevaisuuden puoluetoimistoissa suunnitelmia on jo tehty. Paikallistasolla ollaan vieläkin pidemmällä. Helsingin, Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen vaalipiireissä on aloitettu nykyisten tai aiempien valtuutettujen kyseleminen mukaan ja moni on jo ryhtynyt myös rekrytoimaan uusia ehdokkaita. Haasteitakin on ilmennyt. Muun muassa häirintä ja jopa vihapuhe voivat hidastaa intoa. Toiminnanjohtaja Talvikki Jori Varsinais-Suomen sosiaalidemokraateista.
Kyllä varmaan ihmiset miettii aika tarkkaan, että haluaako ne altistaa itsensä sille, mikä poliitikkoihin monesti tänä päivänä kohdistuu, eli että voi joutua kaikenlaisen huutelun ja muun kohteeksi. Erityisesti somessa, mutta jonkin verran myös livenä tuolla vaalikentilläkin.
Toreilla näkyvimmin on jo esillä kokoomus, joka on parhaillaan Kemijärveltä alkaneella maakuntakierroksella puolueen johdon ja kansanedustajien voimin. Puoluesihteeri Kristiina Kokko kansallisesta kokoomuksesta.
Käymme tekemässä merkintöjä Suomesta, eli ollaan kuulolla ja myös vähän tunnustellaan sitä maaperää kuntavaaleja varten, että mistä nyt oikein Suomessa keskustellaan ja mikä puhuttaa.
Verkkosivuillaan rekrytoinnin ovat aloittaneet esimerkiksi perussuomalaiset, vihreät, keskusta, sosiaalidemokraatit ja kokoomus. Puolueaktiivien mukaan paras keino on kuitenkin kasvokkain värvääminen. Vaaliteemoiksi nousee kuntalaisten arjen asiat, mutta ehkä myös ilmastonmuutos ja maahanmuutto. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
Globaalisti tietysti tilanne on se, että tämä muuttoliikkeiden paine ei tule mihinkään katoamaan. Ja se, että perussuomalaiset nyt valtakunnallisesti gallupeissa on niin korkealla kuin on, niin he varmasti tulevat sitten tätä kysymystä pitämään esille.
Särkikalasta toivotaan haastajaa tonnikalalle. Tonnikalan kotimaiseksi korvaajaksi pyrkii Nurmeksessa valmistettu särkikalasäilyke. Kalastajat ovat perinteisesti halunneet saaliiksi muita kuin särkikaloja, joissa on runsaasti ruotoja. Toimittaja Meri Remes kävi talvikalassa Pielisen jäällä.
Jouko Timonen on lähtenyt kalaan jo aamulla kaverinsa kanssa. Tuuli on navakka, mutta retki Pielisen jäälle kannattaa. Pyydettyjen kalojen joukossa on särkikaloiksi laskettava säyne. Jouko Timonen, nurmeslainen kalastaja.
Kalahan on paljon, kun vaan verkko löytyy sitten oikealle paikalle tuossa. Että siinä se ongelma aina on, että tietää, missä kala kulkee.
Särkikalat eivät ole tähän asti yleensä kelvanneet ruuaksi, mutta nurmeslainen kalajalostaja on keksinyt niille käyttöä. Joosua Tolvanen, työnjohtaja Pielisen kalalta.
Uusi säilyke on kehitetty kalastajan sivusaallista, jota on paljon kuskattu minkirehuksi. Ja idea on lähtenyt liikkeelle, että sitä voitaisiin hyödyntää niin tehokkaasti, että se saavuttaisi joka päivä sen kalan käyttäjän.
Aikaisemmin kaikki kalatuotteet on purkitettu tehtaalla käsin. Särkikalasäilyke on vaatinut 1 000 000 investointeja, jotta tehtaalle on saatu uusi koneellinen purkittaja.
Uskon, että tämä on tosi hyvä vaihtoehto tonnikalalle, tämä ekologisuus, suomalaisuus ja tonnikalasta on kuitenkin paljon puhetta, että se on ehkä jo ylikalastettu.
Särkikalat, kuten säyne, pasuri ja lahna, ovat alikalastettuja. Kalastaja ilahtuu, kun isommalle osalle saalista on nyt käyttöä.
Niin sanottu roskakala, mitä nyt särki ja pienahven tuommoinen on, niin se jää hyödyntämättä, mutta tuollakin kun se purkitetaan, niin sehän on herkkua.
Noin kalastaja Jouko Timonen. Ja lähetyksen lopuksi kuullaan vielä, miten monet pohjoissuomalaiset käyvät harrastamassa liikuntaa länsinaapurissa halvempien hintojen takia. Esimerkiksi ratsastuksessa tuntihinnat ovat parhaimmillaan vain puolet Suomen hinnoista. Tämän mahdollistaa ruotsalainen tukipolitiikka. Jari Peltoperä.
Täällä Haaparannan ratsastustallilla kolmannes kävijöistä on Suomesta. Toimintaa pyörittävä yhdistys saa kunnalta vuosittain 80 000 €, minkä päälle tulee vielä tukea myös Ruotsin valtion kassasta. Kunta omistaa tilat ja välineistöä, kuten esimerkiksi traktorin. Haaparannan ratsastajien puheenjohtaja Lisa Nilsson.
Ratsastustuntia maksaa 30 € Suomessa, maksaa suunnilleen 15 € meillä. Se on mahdollista, kun Ruotsissa tuetaan seuran toimintaa isolla tasolla. Valtio sitä tukee ja myös kunnat. Ja ne tukee sitä eri tavoilla ja meillä on Haaparannan kunnan kanssa tosi hyvä yhteistyö.
Ruotsissa kuntien panostus liikunta ja urheiluun on pohjoismaisessa vertailussa omaa luokkaansa. Esimerkiksi Suomen verrattuna se on kaksinkertainen. Ruotsissa valtion tuki liikuntaan ja urheiluun kohdennetaan suurimmaksi osaksi urheiluseuroille ja liikuntapaikkarakentaminen on Ruotsissa kuntasektorin vastuulla. Suomessa suurin osa valtion tukirahoista on kohdennettu valtakunnallisille liikuntajärjestöille ja liikuntapaikkoihin. Ruotsin Haaparannalla liikuntapaikkojen käyttömaksut ovat seuroille maltillisia, esimerkkinä jäähallin tuntihinta. Haaparanta Tornio Ungdomshokin puheenjohtaja Hannu Kallijärvi.
No se on 50 ruunua, että se on joku 4 € olisiko. Ja peli olisiko se joku 8 €, 9 € tunnilta sitten. Että tosi edullista.
Ruotsin tukijärjestelmä saa kehuja nuorten jääkiekkovalmentajalta, jolla on kokemusta lajin parissa toimimisesta rajan molemmilta puolilta. Haaparanta Tornio Ungdomshokin valmentaja Tomi Pokka.
Tämä ainakin näyttää nyt toimivan Ruotsissa, koska kyllähän Ruotsissa niin kuin urheilu on varmasti, tulee lajihuippuja enemmän kuin Suomesta ja ehkä se varmaan on jonkinnäköinen osasyy tämä, että mahdollistetaan niitä monen lajin taitajia, ne saa pelata useampaa lajia mahdollisimman pitkään.